Chcel by som povzbudiť celý Boží ľud, aby sa stále viac usiloval priblížiť Svätému písmu. Vážení poslucháči, týmito slovami Svätého Otca z exhortácie Verbum Domini začíname dnešný rozhovor týždňa. Pod rovnomenným názvom Verbum Domini bola vo Vatikáne od začiatku marca po dnes verejnosti prístupná výstava, ktorá ako cieľ sledovala túto výzvu Benedikta XVI. Jej návštevníci mohli prvýkrát v európskej histórii vidieť exponáty z najväčšej americkej súkromnej biblickej zbierky The Green Collection a iných privátnych kolekcií. Viac ako 150 vzácnych biblických textov a predmetov dokumentovalo význam knihy, ktorá je pre katolíkov, evanjelíkov, pravoslávnych i židov knihou kníh. Členenie výstavy do 8 oddelení či galérií, približujúcich významné miesta biblickej histórie, sledovalo vzťah medzi Svätým písmom a formovaním našej civilizácie. O ktoré miesta ide, to nám už povie Martina Koritiaková, študentka na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.
Tak v prvom rade návštevník sa ocitne v priestoroch galérie, ktorá bola nazvaná Nezničiteľné slovo a synagógy zo Sýrie z 3. storočia. Následne v priestoroch Kumránskej jaskyne ďalšia časť je venovaná vykopávkam z oblasti Egypta. Ďalej sa návštevník ocitne v tzv. Skriptóriu. Poradí 5. galéria je venovaná, alebo pod názvom Biblia k ľuďom, kde sa vlastne ocitneme v 14. storočí. Je to obdobie, ktoré bolo známe prvými pokusmi preložiť Bibliu do jazyka, ktorému by rozumeli aj obyčajní ľudia. Potom bolo možné vidieť tlačiarenský stroj za dielne Gutenberga. Hovoríme už o 15. storočí. Následne 7. galéria bola venovaná obdobiu reformácie Martina Lutera, jeho prekladu Nového zákona. Je to prostredie kvázi hradu Wartburg. A ako do poslednej galérie návštevník vstupuje akoby do priestorov tzv. Jeruzalemskej sály, ktorá sa nachádza vo Westminsterskom opáctve v Anglicku.
Teraz by sme sa mohli urobiť takú historickú prechádzku týmito miestami s ich opisom a odkazom.
Z interiéru synagógy Dura Europos návštevník mohol vidieť veľkoplošné fotografie fresiek, ktorými je známa táto synagóga. Nájdeme tu vyobrazenie biblické, vyobrazenie Mesiáša, tak ako ho vnímala komunita žijúca práve v tomto meste, alebo tiež vyobrazenie biblickej postavy Jakuba, jeho požehnania. Atmosféra bola silnená ešte aj tým, že bolo možné vidieť výklenok na uchovávanie Tóry, aj exponáty tzv. Tfilín, teda remienko, ktoré si židia omotávali okolo ruky a pripevňovali na čelo. Vlastne súčasťou týchto tfilín boli krátke úryvky z exodu, vyvedenia izraelského národa z otroctva. Úryvok z Deuteronomia, veľmi známy Šema Izrael, počúvaj Izrael. Silný emocionálny zážitok som mala z predmetov, ktoré boli vyrobené zo znesvetenej Tóry. V období holokaustu nacisti, pretože Tóra bola písaná na pergamene, čiže hovoríme o koženom materiáli, tak nacisti ho používali na výrobu rôznych predmetov. Čiže mohlo možné vidieť podrážky do topánok, vložky do topánok vyrobené zo znesvetenej Tóry. Zároveň treba uvedomiť, že výrobcami alebo spracovateľmi tých predmetov boli samotní väzni v koncentračných táboroch, čiže židia.
Prejdime ku kumránskym jaskyniam.
V roku 1947 došlo k významnému objavu archeologickému práve v Kumráne. V oblasti Mŕtvého mora sa našlo množstvo zvitkov so zachovaným tak hebrejským, ako aj gréckym textom Starého zákona. Samotný objav bol svojím spôsobom náhodou. Arabský chlapec si hádzal kamienky a raz mu jeden kameň padol do priestoru, kde začul akoby rozbité črepy. No a s kamarátom sa šli pozrieť, či náhodou neobjavili nejaký poklad. Svojím spôsobom našli veľký poklad, ale oni o tom ešte nevedeli. A tu začína cesta objavovania významu kumránskych zvitkov, ktoré v súčasnosti stále sú ešte predmetom skúmania a boli prelomové v biblickej archeológii aj v skúmaní biblických textov vôbec. Jeden z najcennejších zvitkov je 24 metrov dlhý zvitok takmer celej knihy proroka Izajaša, ktorú vernú repliku bolo možné vidieť na výstave.
Možno by bolo dobre povedať si niečo o pergamene.
A je to vlastne upravená koža z domácich zvierat, spracovávaná, by mohla byť používaná na písanie. Mala výhodu v tom, že je elastická ako taká, to znamená, že bolo možné ju zvinúť bez toho, aby praskala a mala lepšie vlastnosti ako napríklad papyrus, pretože bol aj dobre skladovateľný. Pergamen bol nahradený, alebo sa používal až do 14. storočia. Nevýhoda bola v tom, že bol drahý. No a kvôli šetreniu sa robila tzv. Reskribácia, to znamená, že z jedného takého pergamenu sa pôvodný text vyškrabal a mohlo sa znova na ne písať.
Ďalšia galéria predstavovala Egypt.
Z egyptského prostredia pochádza tiež veľmi dôležitý nález, a to 22 papyrusov, ktoré boli nájdené v roku 1952, z ktorých dva vlastní v súčasnosti aj Vatikán. Stále sú predmetom skúmania odborníkov, preto bolo veľmi cenné vidieť práve tieto dva papyrusy aj na výstave. Papyrus bol písacím materiálom, ktorý bol veľmi obľúbeným práve v oblasti starovekého Egypta a nahradil predtým používané materiály na písanie, ako boli hlinené tabuľky alebo črepiny, ktoré sa odborne nazývajú ostraka. A nevýhodou papyrusu ale bolo to, že bol veľmi náročný na skladovanie, pretože sa vyrábal z rastliny a nevyhovovalo mu vlhké podnebie, rozpadával sa. Významným objavom v Egypte bolo nájdenie tzv. Bodmerovho kódexu. Ide o kompletný grécky kódex žalmov, ale iných textov písaných na papyruse.
A posuňme sa ďalej na ceste Svätého písma.
V histórii Biblie je veľmi zaujímavé obdobie, kedy dochádza k prvým krokom šírenia Svätého písma tým, že sa prepisovalo. Nehovoríme o prekladoch, ale o prepisovaní, čiže v tomto smere zohrali veľkú úlohu a veľmi cennú úlohu práve skriptória, písarské dielne, ktorých sa v staroveku, ale aj stredoveku odpisovali, iluminovali a často aj viazali knihy. Kto videl film alebo čítal román od Umberta Eca Meno rúže, tak si vie prostredie písarskej dielne veľmi živo predstaviť. V skutočnosti skriptorium bolo ohnisko vzniku nespočetných rukopisov Biblie. A takéto kopírovanie textov Svätého písma sa stalo integrálnou súčasťou kláštornej vzdelanosti a spirituality vôbec. Začiatkom už 14. storočia dochádza k ďalšiemu posunu Biblie smerom k človeku. Môžeme povedať Biblia k ľuďom, tak znel podnadpis tej galérie v poradí už 5., ktorá bola venovaná osobnosti John Wycliffe, anglický scholastik, filozof, teológ, laický kazateľ a prekladateľ. Urobil preklad Svätého písma do angličtiny. Z tohto obdobia 16. storočia Richard Rohl bol známy prekladom žalmov s komentárom, tiež to bolo v angličtine. Ďalšie preklady boli aj do španielčiny, napríklad komentár ku knihe Apokalipsy od Federica de Venecia. Bolo možné vidieť vzorky prekladov do miestnych jazykov ako etiópskeho jazyka, do arabčiny a samozrejme pre nás veľmi blízkej a staroslovenčiny, najmä cyriliky. V šírení Svätého písma veľmi prospelo vynájdenie tlačer. V tomto smere je známy majster Gutenberg a jeho tlačiarenská dielňa. Už nehovoríme ani o tom, že pergament bol nahradený klasickým papierom. Vynájdenie tlače a používanie papiera bolo aj ekonomické, čiže tá Biblia bola aj nielenže dostupnejšia, čo sa týka množstva, ale aj cenovo bola prístupnejšia pre ľudí a mohli si ju zaobstarať. Zaujímavosťou bolo, že bolo možné si vytlačiť istý text práve na tomto stroji a odniesť text priamo z výstavy domov. Tematicky nemožno obísť obdobie reformácie a s tým spojené osobnosti Martina Lutera, obdobia, ktoré prežil na hrade Wartburg, pretože tu sa zrodil jeho text Nového zákona, čiže preložený Nového zákona do nemčiny. Hovoríme o začiatku 16. storočia. 15. a 16. storočie vôbec bolo plodným obdobím pre šírenie Biblie ako takej. Tlačené vydania Svätého písma v jednotlivých jazykoch sa stávali čoraz viac a viac dostupnejšie pre ľudí, než ich kritické vydania, hovoríme vydania v pôvodnej hebrejčine, gréčtine a latinčine. Posledná galéria bola tematicky spojená s Westminsterským opátom v Anglicku, konkrétne jeho jednou sálou, ktorá sa volá Jeruzalemská sála. Tu sa konali viaceré historické stretnutia, ktoré súviseli s Bibliou. Tu sa zrodil najpopulárnejší preklad tzv. King James Bible do anglického jazyka. Na jeho preklade pracovali židovskí, katolickí a protestantskí odborníci zo sveta biblických vied. V súčasnosti táto sála nie je prístupná návštevníkom, je to súkromný priestor.
Na záver by bolo dobré vysvetliť symboliku tmavého prostredia, ktorým sme prechádzali.
že sa jednalo o sväté písmo, ktoré bolo osvetlené a to krásne možno vidieť spojenie s textom Žalmu 119. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Chcete čo vidieť? Tiež živosť slova. Slovo je živé, lebo kresťanstvo nie je náboženstvo knihy, ale je to náboženstvo živého slova. Čiže Kristus je to živé slovo, je naozaj medzi nami, čiže človek sa nemá čo báť kráčať ďalej, pretože to je to slovo, ktoré tu bolo, je a aj naďalej bude.
Vážení poslucháči, toľko z rozhovoru s Martinou Koritiakovou, študentkou na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. S prianím požehnaného sobotného večera vo veľkonočnej oktáve sa s vami lúčime.
Laudetur Jesus Christus.